minn fuq Campus FM 102.7 dan huwa ġew protell għalkom biex flimkien mal-professur Konrad Tejk tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fih dan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta inqattaw ftit tal-minuti magħkom niddiskutu l-istorja tal-arkitettura f'Malta. Il-programm ġebla b'ġebla arkitetti ħajjithom u ħidmithom li fih irħarsu mhux biss lejn l-iżvilupp tal-arkitettura f'pajjiżna imma wkoll lejn in-nies responsabbli għal dan l-iżvilupp xi wħud mill-iktar prominenti mill-arkitetti li kellna kemm Maltin u kemm barranin. Ullum se nitkellmu fuq fil-fatt arkitetti Maltin bħal Salvo Borg, Francesco Zarafa u Andrea Belli u se naraw x'kontribut taw daw u x'kien il-background tagħhom kif faċċaw fuq ix-xena arkitettonika ta' pajjiżna. Insellimlek Konrad darba oħra l-aħħar programm kont nitkellmu fuq
Mondjon
li kien imsemmi fi Franza, b'isem kbir u ħalla ħafna xogħlijiet, però Salvo Borg, u ta' tajt Borg, Malta tant għandna borġijiet komuni, ma tantx forsi idoq, laqas Francesco Zarafa, l-min mhux tal-mitla, u lanqas Andrea Belli. Allora x'ġalhom daw ikunu daqshekk prominenti?
Fil-fatt, sfortunatament dawn isom intilfu daqsxejn mill-istorja, biss nibdew nitlu Salvo Borg. Salvo Borg kien arkitett mis-Siġġiewi. Kien ħadem ħafna ma' Lorenzo Gafan. Ġifieri hemmhekk beda jifforma l-formazzjoni tiegħu saret ma' jaħdem ma' Borg. Biss ubgħod għamel diversi xogħlijiet interessanti ħafna. Ġifieri ħarġet mir-riċerki li pereżempju l-Knisja ta' Santa Elena ġewwa Birkirkara l-parroċċa hija xogħol ta' Salvo Borg. Jekk wieħed jistudja l-faċċata tinduna li kien studja sew il-katedra tal-Imdina ta' Gafan. Kemm hemm varjazzjonijiet għax daqed ngħidu inbniet jisu fl-1727 dak l-akwati. U għamel, per eżempju, il-Knisja tal-Dumnikani tal-Madonna tal-Ar, li mal-Kunvent tal-Dumnikani ġewwa Rabat. Ġifri kien arkitett interessanti ħafna, ġifri jissemma diversi libri della fabbrika, kien imqabbad jider li kellu ktar konnessjonijiet mal-Knisja Dioċesana. Kien infittex, ġifri għax dan narawh, ġifri anki mill-kummissjoniet li kien jingħata, kien pjuttost għandwek l-arkitettura tiegħu kienet pjuttost daqsxejn severa fis-sens m'għandikx dak l-aspett dekorattiv ta' xi karapekkja, ġifieri kien l-istess bħal Gafa, arkitett kompetenti, kapaċi, forsi konservattiv fl-approċċ tiegħu, imma bniedem li traba fil-ġebla. Ġifri anki il-fatt li kien mis-Siġġiewi, letteralment probabbli mdawwa bil-barriri tal-ġebel kien. Ġifri kien bniedem li żvolġa letteralment nibet mill-grassroots, mill-tradizzjoni.
Ma nafx se niġbed paragun tajjeb, però minn dak li qed ngħidu f'dar programmi naħseb waħda mill-affarijiet li ħareġ jidher li hu din li waqt li l-ordni kienet tfittex nies minn barra fil-maġġoranza tagħhom, il-Knisja kienet pjuttost tfittex nies lokali. X'kienet ir-raġuni għandi?
Ekku.
Se ta' flus biex kienet?
Kwistjoni ta' flus, jiena naħseb ovvjament ħafna minn dal-periti Maltin kien ikollhom ukoll nies jiġu minnhom, parentela wkoll li kienu rib il-Knisja, ġifieri Ranja Florenzo Gafa, ġifieri kellu ħuh jew membri tal-familja tiegħu li kienu kanonċi involuti fil-Knisja. Ġifieri dinha toħroġ ħafna anki Thomas Dingley, ġifieri inti għandek sistema ta' għandek patroċinju fejn kuntatti u anki
U konnessjonijiet diretti,
għalhekk naħseb kien vantaġġ kbir. Normalment il-preferenza kien jqabdu xi ħadd mill-lokal, biss imbagħad meta ftit minnhom ħadu l-fama bħal Lorenzo Gafa, bħal Salvo Borg, kienu anki jaħdmu ġifieri f'parroċċi oħrajn, ġifieri barra. Biss vera naħseb kien hemm dik il-preferenza li jmorru għall-arkitetti Malti. Mentri l-ordni, speċi bħal ordni
bimniħram xammar
ħanifjem element ta' daqsxejn
snobri.
Ovvjament kellhom dik l-idea li forsi arkitett barrani se jkun se jkollu ċerta ikun iktar raffinat. Biss, ftit minnu kien hemm arkitetti Maltini kienu stmati mill-ordni, ġifieri Jerome Kassar kien smat ħafna gafa wkoll sa ċerta punt għalkemm ma ħadimx ħafna.
Però jidhru hum eċċezzjonijiet.
Hum eċċezzjonijiet. Dab Francesco Zarafa huwa interessanti bħala persuna. Francesco Zarafa kien wieħed minn dal l-arkitetti ta' 12 dwek li kellhom l-ordni, ġifieri dak kellu appointment mal-ordni. U waħda mill-iktar binjiet żbieħ u forsi daqsxejn undervalued hija il-Castellania. Li tistrab strada strada Mercanti. Issa il-Castellania li kienet biex nispjegaw il-semija tagħna kienet il-post fejn kienet is-sede tal-qorti, l-qorti tal-ordni, l-qorti ġivili. Għandha faċċata twila ħafna ma' jistuża kbira. Mal-livell terran ma' tri kellek sensiela ta' ħwienet. Ġri bdiet tidħol it-tendenza li jippruvaw parti minnha biex jiġbru l-flus. L-introjtu, kemm għall-ispiża kapitali.
U kemm għall-maintenance.
U kemm għall-maintenance. Li inti jibnu sensiela, ġifieri inti għandek l-aċċess il-bib prinċipali huwa fin-nofs. Biss fuq iż-żewġ naħat tal-bib prinċipali għandek spazji li kienu jinkrow bħala ħwienet. Jew jinkrow bħala ħwienet kienu kollu isom għandu hekk spazju mbagħad fuq ikollu dak li jidhru mezzanine level fejn tpoġġi anki l-affarijiet tal-merċa
hekk la storja. Pattern Ewropew da.
Biss dik kienet ubat tgħin, ġifieri inti għandek faċċa tgħin biex kif qed ngħidu għall-finanzjament tal-proġett.
U anke li jkollok naħseb swal ikbar fuq.
Ekku, biss il-pjano nobile, il-pjano nobile livell ta' fuq kien l-iktar livell li ovvjament kien infittex, l-iktar li kien imdawwal, l-iktar li għandek spazji majstużi. Issa jekk wieħed anki forsi jkun il-mixi minn Strada Mercanti u jaqaf ftit u mira il-faċċata speċjalment il-parti ċentrali ta' fuq il-bib l-ingress il-bib prinċipali. Fuq tara ħafna skultura. Hemm skultura ta' figuri ta' allegoriji, ta' parti minnhom femminili, waħda qed iżżomm letteralment il-miżin li kien jissimbolizza l-ġustizzja, l-oħra b'xabla f'idejha. Anġlu koll trumbetta li huwa fama qed iħabbar. Bagħad hemm spazju vojt fejn fosthom kien fejn kien hemm il-busta Pinto. Pinto ma kienx jitlef okkażjoni li ħalli l-marka tiegħu.
Kien iktar gwapp minn.
Kif ovvjament sa naraw f'Kastilja. Ma niftakru li l-Gran Mastru Pinto kien l-iktar Gran Mastru li dam jigverna dam 32 sena mill-1741 sal-1773. U kien bniedem daqsxejn għandu hekk l-arkitettura tiegħu hemm daqsxejn ta' pompożità, jiġifieri.
U kien flamboyant.
Flamboyant, jiġifieri dana għandu hekk fil-perjodu ta' Pinto, il-barokk, l-arkitettura barokka laħqet l-epitomija tagħha, l-kulminazzjoni tagħha. Dak li ngħidu song and dance, xenografija, skultura, jiġifieri qegħdin differenti ħafna
minn żmien ta' żmien.
Ekku. Jiġifieri hawnhekk u bagħad naraw bħal fil-binja tal-Kastellania u speċjalment issa nitkellmu ftit fuqha fuq il-binja ta' Kastilja huwa jirrappreżenta il-barokk bix-xenografija kollha tiegħu. Jiġifieri żminijiet kienu nbidlu issa, jiġifieri żminijiet issa m'għadhomx dawk ta' żmien Girolamo Kassar u l-Apparelli, qegħdin f'perjodu qed ngħid f'nofs is-seklu. 18 u l-arkitettura barokka tieħu bixra totalment differenti.
U Andrea Belli, dana x'kien il-background tiegħu?
Andrea Belli wkoll wieħed minn dawk li kien skopert f'niktar tarda hemm diversi riċerka speċjalment tal-Imħallef Bonello fuq li hu dokumentat żgur li it-taraġġ majstus ta' Kastilja, tal-Berġa ta' Kastilja, li niftakru li għandek taraġġ sħiħ, kompożizzjoni li jabbina it-taraġġ estern li huwa barra intu tidħol li jaqgħad mat-taraġġ intern ta' ġewwa. Li huwa taraġġ li nqasam fit-tnejn u bħad ikompli dur li kważi l-Berġa ta' Kastilja faċċata kif tidħol inbniet madwar dat taraġġ. Ma ninsowx li l-Berġa ta' Kastilja llum hija berġa li kienet reġgħet inbniet mill-ġdid, ġifieri qabel kellek il-berġa ta' Girolamo Kassar li twaqqet. U Pinto ddeċida li jagħmel berġa ħafna iktar majstuża. Allora sar rebuilding totali ta' din il-berġa. Biss Belli l-iktar li huwa msemmi speċjalment huwa dal-element ta' xenografija anke fit-Turġien. Pereżempju, wieħed mill-isbaħ Turġien tal-perjodu huwa dak fil-binja li llum għalmenu s'issa hemm il-Mużew tal-Fine Arts. Fejn da għandek taraġġ ma jistus ħafna kemm bħala forma. Imma jekk Malta ma tantx għandna dak li jindulu l-istil rokoko. L-istil rokoko huwa nsibuh komuni ħafna fil-preżempju fil-Bavarja u fl-Awstrija. Meta kważi l-barokk beda.
Forsi nispjegaw daqs xi waħda x'huma l-elementi.
L-elementi ta' rokoko huwa fejn il-forom tant isiru fluidi, plastik, litteralment isek meta għandek qed tipprova tieħu ġelat fa' wissu dik is-ħano jibda jdub kollox u l-forma kważi isek tibda litteralment m'għandix forma riġida, ma hemm element ta' plastiċità, plastiċità qed ngħidu fejn fluwida. Ġifri jekk wieħed jara il-forma tat-taraġ u l-iskultura, il-balavostri, l-iskultura tal-iljuni mad-dawra mal-tal-poġġaman, kważi litteralment. Edin jizvolġu b'mod jidħol ħafna kurvilinjarità
tal-Re tal-Bavarja per eżempju.
Per eżempju Wolfsburg u per eżempju hemm dak l-arkitetti Baldessari Newman, per eżempju Azam Brothers, per eżempju l-Bavarja, li kienu jagħmlu rokoko huwa dekorattiv ħafna, hemm eċċess dekorazzjoni, ma plus hekk isu kollox il-forom tiegħu ishom litteralment ħafna kurvi lineari ħafna, fejn għandek ħafna kurvi u sensuali, ġifieri fejn inti kważi litteralment l-enfasi huwa aktar fuq lill-forom litteralment tħossom ishom qegħdin taħt is-sħana qed idubu. Ġifieri tant huma plastiċi, issa ftit għan eżempji hawnhekk. Biss huwa taraġġ ma jistux ħafna. Issa li hawn differenti qabel it-taraġġ kien kważi xi ħaġa kważi tal-mistħija li kien ikun moħbi imrekken f'xi kantuniera kważi out of sight ma jidhirx, taraġġ tridu biex titla' minn pjana l-ieħor. Imma l-prattiċità xi ħaġa funzjonali. Issa f'daqqa waħda sar xi ħaġa ta' valur estetiku li inti huwa showpiece.
Sebbaħ bih.
Batt it-taraġġ għamiltu fuq skala monumentali, ġifri dan sar qed ngħidu issa l-element ta' ċeremonjal, ta' purċissjonijiet, ta' ritwal, ta' biex turi l-importanza, l-grandjosità, dawn saru parti mill-leksikon, mill-lingwa ta' dak iż-żmien. Allura taraġġ huwa importanti ħafna, x'inti taraġġ il-famuż jekk semmija tagħna pereżempju jiena taraġġ monumentali timmaġina taraġġ Piazza d'Ispanja. Fejn għandek teatru urban, taraġġ li huwa teatru. Ġifri dan huwa turġien kważi sens ta' teatrikalità.
Verament bel hekk.
Ġifri hemmhekk qed irridu naraw li dawn huma binjiet. Fejn inti għandek nies attività li qed tiżvolġi f'daqqa waħda rituali ta' purċissjonijiet, ta' ċeremonji li huma indi public arena fl-ispazji pubbliċi, issa qed jieħdu wol ħafna teatrali. Jiġri dan importanti naraw li s-soċjetà qed tinbidel ukoll u l-ispazji pubbliċi qed ikunu iktar attività fejn ikun qed jiżvolġu dawn ir-rituali, dan iċ-ċeremonji kienu parti integrali minn żmien fl-ordni tal-kavalliri. Kemm minħata l-ordni u kemm anki minn nies li kienu jgħixu ġewwa il-bliet urħula.
Da ġibni għall-punt, forsi nsaqsilek hawnhekk għalkemm mhix marbuta eżattament ma' dak li qed ngħid kelmu fuq. Qed isiru dawn l-iżviluppi kollha f'dawn il-binijiet monumentali, eċetera. Però fil-binijiet biex ngħidlek tal-poplu. Qed ikonna żvilupp f'arkitettura f'pajjiżna jew pjuttost il-bini għadu l-istess li kien żmien qabel.
Ngħidu mill-qatt kontemporanju.
Ta' żmien qed nitkellmu ta' Pinto pereżempju. Jekk tħares lej il-bini tan-nies kien differenti minn żmien pereżempju lil Adamħa.
Għanidu hekk. Ma ċertament li m'għandix l-istess element monumentali, ovvjament li qed joħroġ ukoll hija kellek ċerta nies affluenti. Per esempio, hawnhekk kien fenomenu li ħareġ fis-seklu 18 hija dak li jedulu il-villa suburbana. Ġifieri nsemmu eżempji, per esempio, villa prezzjosi li llum nedu la Villa Franzija, per esempio Villa Gurgjon, per esempio Villa Bologna, Palazzo Bologna. Ġifieri dawn huma isom palazzi statali ma barra mill-bliet li huma kważi qegħdin hemmhekk qegħdin biex juru u kol idea ta' affluenta, ta' well-being.
Ta' familja sinjuri.
Ta' familja sinjuri. U fil-fatt, jek tinduna dal-palazzi li semmejna, huma kolla viċin Sant'Anton, fejn hemm il-Gramastru. Speċi l-fatt li jien għandi palazz viċin dak tal-Gramastru. Tfisser
ta' prestiġju.
Ġifieri naħseb mill-lat għanidu għek sekolari, millat privat, naħseb dal-palazzi, nidulom, italjani jullom villa suburbana, xinti għeda barra mil-belt. Allora għeda mekk għal-sajf, għal-rekreazzjoni fl-axar tal-ġimma, ġvini naħseb dak huwa fenomenu li jaqatma dal-għanidu li għetni tkellmu l-aspetti iktar monumentali.
Nifqu daqsxejn għal-pawsa qasira. Lura fuq Campus FM 103.7 il-programm huwa Ġebla b'Ġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom, nippreżenta ħin Joe Pirotta flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Konrad Tejk. U llum qed nitkellmu fuq tliet arkitetti Maltin fuq ix-xogħol tagħhom Salvu Borġ, Francesco Zarafa u Andrea Belli. Issa konna qed nitkellmu fl-ewwel biċċa tal-programm Konrad dwar il-tibdil għal stil monumentali li qed ikonna f'dal periodu, qegħdin fi żmien il-Gran-Mastru Pinto li baqa' jirrenja sakemm xebba kulħadd għax ma rridx jitlaq. U fil-fatt ħalla impatt kbir fi żmien u dak li huwa monumenti. Issa wieħed minnhom hija Kastilja kif qed inti nbniet mill-ġdid fi żmienu. Issa saqsed il-mistoqsija. Kastilja għax aħna nagħmlu għaġeb biha. Għax mannix bħala, jo għax ħaqqa vera li jisir laġeb li jisir.
Kastilja għalija hija dak li dullu l-Ingliżi l-epitom tal-barok, ġifiri, meta nitkellmu fuq il-maniera tal-barok, bħala laqwa espressjoni ta' poter u ta' immaġini, naħseb Kastilja tinkwadra perfettament. U jekk wieħed jara anki mill-lat, jara l-faċċata majstuża, speċjalment. Kif qed ngħidu, il-kombinazzjoni kif jaqgħad l-ispazju ta' quddiem dak it-taraġġ li qisu ħireġ bħal qisu xi flow ta' magma minn xi vulkan li ħireġ minn ġolbin ħireġ għal barra. Teatru ġuri li jaqdek kważi jdaħlek ġewwa. U jekk tara fuq il-bib, il-busta Pinto jerġa' jħares lejk, u mbagħad tara mal-parti. Oh, tattenta xi jinżel għalik. U l-faċċa tal-iskultura, ħafna mill-iskultura jekk teżamina hija parafernalja relatata ma' aspetti ta' trofis militari, per eżempju, Schwabel, Tnabar, Weisers, ġifiri, affarijiet li qed tgħid ara l-ordni, hija l-ordni li
qawwija
li kellha ħafna rebħiet bil-coat of arms, ġifiri, litteralment. Issek għandek kaskata, litteralment għandek waterfall ta' skultura nieżla ċ-ċarċar mal-faċċata. Fost il-busta Pinto f'nofsu da jgħalċedulu. Hemm xi ħaġa simili wkoll qabel tal-Gran-Mastru Gregorio Caraffa fuq il-Berġa d'Italja wkoll. Li kienet ta' periodu qabel. Ġifieri ma fejn inti għandek l-aspett retoriku il-parafernalja militari, qed tifhem, u ġifieri dak li jdulu l-arkitettura parlante, kważi l-arkitettura li qed tkellmek retorika.
Ħares leja u tisma' trombi doqqu.
Ekku, ekku, ġifieri hija u mhux tab xejn li kienet il-post li ġifieri li anki għandu hekk il-Gvernatur, il-Prim Ministri jassoċjaw mas-sede dejjem assoċjaw Kastilja l-lokazzjoni tagħha hija tant edha f'wieħed mill-iktar postijiet għolja tal-belt. Allora kienet post prestiġjuż, post strateġiku. U meta Pinto diċida li jneħħi il-berġa li kienem qabel kienet ta' sular wieħed ta' Kassar, fit jagħmel xi ħaġa li tkun bil-Malti qed cutting edge dak iż-żmien, ġej espressjoni barokka kontemporanja li jagħmilha.
Għamil monument għal-ħin nifsu.
Għamil monument għal-ħin nifsu għall-ordni. Naqbissu tal-li għall-ordni u koll.
Jena nirringrazzja l-bambin li dawn għannis għamlu. Li għamlu dawn il-xolijiet, għax waħda il-rikezzi li għanna f'pajjiżna, żguru ma dovuti ħafna minnhom għal-żmien l-ordni li għal-kemm nistgħu b'mod storiku nikkritikawhom fuq ċerti aspetti kemm tal-imġiba tagħhom. Ma l-Maltin u anke għal-mod kif kienu jgħixu, però naħseb ma nistgħux ninnegaw il-patrimonju qawwi
Pala arkitet ki kun eġan għajem il-Vilena jew il-Pinto, għal-ħames mhix kun naftit arkitettura ta' ċerta kwalità.
Tajt interrigazzja l-bambin li meta niżel, berġa' ma tellax blokka flets, per eżempju, mit-troka. Edi għadi, kara, nistgħu forsi nagħmlu solt minnha. Issa l-impressjoni li qed nieħu jien hija li għaddejjin f'perjodu fejn l-arkitettura qed issir dejjem iżjed monumentali, iżjed dekorattiva. Imma kemmi funzjonali?
Funzjonali. Għani dwek. Funzjonali f'dak skont inti it-tip ta' binja li għandek. Ġifri, Kastilja kienet binja li kienet intiża bħala l-berġa ta' Kastilja biex tilqa' dinjitari, nies, kavalleri, dak li għabu ġifri kella skop ċeremonjali. Biss jekk wieħed naraw ukoll issa, qed nitkellmu f'nofs is-seklu 18. Per eżempju, ejn jieħdu bini iktar utilitarju. Speċjalment bini, ngħidu issa għandek ħafna iktar kummerċ bil-baħar fil-port il-kbir. Il-parti fejn qabel kellek ix-xatt mas-swar. Qabel dak kien no man's land, hemmhekk kien void biex meta jiġi ladu hemmhekk ikun espost. Jum ma kien hemmx binjiet f'dak il-dak il-parti ta' art. F'dat territorju.
Ta' laskri.
Eżatt. Issa dan beda jinbidel. Ġifri da fis-seklu 18 bdejna naraw ħafna mħażen, strutturi bħal binja ta' dwana aktar lodi. Li bdew jinbnew f'dal l-ispazju, f'dan mal-medda ta' swar, li bdew jokupaw dal l-ispazju. F'daqqa waħda fejn qabel il-baħar kien isu teddida, kif bl-Ingliż jgħidu harbinger of bad news. F'daqqa waħda issa kien opportunità. Għax inti għandek il-kummerċ, għandek il-kummerċ ġejjin il-vapuri, għandek il-ċel. U f'daqqa waħda l-iżvilupp li beda jsir huwa żvilupp li kien intis għall-ekonomija u intis biex jiġġenera dal-kummerċ. Issa Pinto, Vilena bdija, għax Vilena kien hemm disinji ta' mħażen, imma Pinto għandek l-qofol tiegħu meta nitkellmu fuq l-imħażen ta' Pinto. Dak li l-lum jissemma l-waterfront tal-belt li biex ikunu korretti huwa jaqa' fil-Floriana. Ma għal-raġunijiet ta' marketing jissejjaħ il-Valletta Waterfront għax hemm il-Cruise Passenger Terminal. Issa dana u bena Pinto bena 19 l-imħażen kbar ma jistuża ħafna b'faċċata barokk meta darhom faċċata barokk hemm żin u kappella dedikata għall-ħruġ tal-familja mill-Eġittu. Li din kienet popolari ħafna anki mal- dawk li kienu jaħdmu
fil-port.
U meta imbnow, qed ngħidu tlestow dal-imħażen, qed ngħidu madwar l-1756 f'dak l-akwati, saret ċeremonja kbira bid-dajjes quddiem dal-imħażen b'ħafna ruq ta' nar, ġifieri kellek litterament spettaklu fuq il-baħar biex jinawgura dan il-proġett li kien sar. U huwa kien ukoll ġest ukoll, immaġina għandek dajes ġejjin minn barra minn postijiet oħrajn, li juri wkoll ċerta progress Malta taħt l-ordni. Ġifri hawnhekk għandek kważi kif aħna xi kultant nagħmlu ċerta affarijiet li għallajn it-turisti jew il-viżitaturi, għax inti llum f'soċjetà kontemporanea l-iktar li tolqot lajn meta jiġu viżitaturi huwa pereżempju l-istat tal-airport l-ewwel point of contact. Naraw li jkun hemm ċerta investiment f'rotot iktar turistiċi fejn inti qed tipprova timmiljora l-prodott tiegħek. Il-fatt li Pinto għamel dawn l-imħażen ma jistuż dak l-istil. Kien hemm messaġġ ukoll għal dawk li ma kienux Maltin, dawk li kienu ġejjin minn barra ma kellhom kuntatt ma' Malta, li juri li Malta bħala gżira taħt il-kavalleri tal-ordni kienet stat, pajjiż li qed jiżviluppa, li għandu ċerta immaġni u rridu jagħtu immaġni Ewropea, immaġni li din hija ordni serja u li ordni li kważi tikkompeti mal-istati monarkiċi fuq skala żgħira, ovvjament, ta' Spanja, Franza, f'istat mikrokosmu. Għandek għandek mikrokosm.
Il-perjodu fejn l-ordni qiegħda fl-apiċi tagħha.
Eżatt.
Hija wara Pinto li tibda
tmajna mħabba l-istat ta' finanzi u affarijiet oħra.
Voldri għandu l-flus jonfoq lest jon foqhom. U lest li jon fuqhom biex juri il-grandjożità tal-ordni fost tafetu. Issa daw l-imħażen. Meta tara il-kobor tagħhom, x'għandna immensi daw l-imħażen. Sensa mistoqsija importanti. kienu għal dak iż-żmien White Elephant jew le?
Ma kienx il-każ, għax dana ifimni, kellek pressures kbira wkoll inti biex jintużaw mill-burdnara tal-gażmin fejn jistorjaw l-affarijiet. Ġifieri l-ordni dejjem kienet tinvesti ċert ammont ta' binjiet dan naraw anke x-xatt tal-birgu fejn għandek ħafna imħażen li kienu minnhom ukoll. Ġifieri Karaffa Stores. Ġifieri żgur li ma kienux kien proġett li rnexxa li kellu ċerta validità li kienu utilizzat, m'hemmx iddokumentat li dawna b'xi mod ġifieri kienu vakanti jew ma kienux jintużaw. Li forsi wieħed irid intenni fuq dan dak li sfortunatament ġara fit-tieni gwerra dinija, x'ma ninsux fit-tieni gwerra dinija partijiet minnhom iġġarfu, minn tlieta jew erba' minnhom totalment llum fortunatament bil-proġett li sar kien hemm rikostruzzjoni tal-faċċata li kienet nieqsa. Mant il-fitċa okkażjoni anke Pinto li jagħmel font ispizzju qawwi bil-bost tiegħu dik jagħmilha kullimkien u dareġa' ġiri kreat. Fortunatament ħafna triq li kienet taddi minn qudiemu li kien post bil-Malti kważi semi industrijali spiċċa llum ingħata ħajja ġdida u llum huwa gawdut minn kulħadd. U dan huwa naħseb wieħed mill-aqwa proġetti fejn jaqgħad il-passat mal-esiġenzi tagħna tal-lum ta' soċjetà kontemporanja. Ġifieri
iżhom l-utilità mingħajr ma jarraq il-patrimonju.
U kemm importanti li l-memorja kollettiva, l-memorja tagħna kollettiva u l-arkitettura li huma asset ekonomiku anki għallum kif ngħixu. Ġifieri għax noqogħdu nitkellmu ħafna fuq il-weird storiku konservazzjoni, ma dan għandu valur importanti u rilevanti wkoll fl-ekonomija tagħna llum u l-mod kif ngħixu f'dak li huwa livability. Huwa tieħu gost mhur hemmhekk kemm fil-weekends u fis-sajf u tara kemm Maltin u tara viżitaturi hemmhekk jirrilassaw dining għal fresco f'ambjent storiku li saħrek u hemmhekk turi l-qawwa tal-arkitettura. Għawa tal-istorja, tal-arkitettura, kemm importanti napprezzawa u nippreservawa, nikkonservawa.
Sa tibda ġani, naħseb li inti arkitett. Qed jgħaddi li minn moħħi li. Issa, tkellimna fuq daw it-tlieta, Salvu Borġ, Francesco Zerafa, Andrea Belli. Kieku konna niġbruhom flimkien. U nagħmlu nevalwaw l-impatt tagħhom fuq l-arkitettura tagħna. X'kien dan l-impatt?
Probably Andrea Belli kellu impatt iktar evidenti, iktar qawwi fin il-patronage tiegħu kienet naħseb iktar high profile għandu hekk. Biss kemm Salvu Borġ Zerafa jirnexxielhom ukoll at the grassroots level jikkonsolidaw dak li kien sar qabel minn arkitetti oħrajn Maltin.
U taħseb li ta' Borġ speċjalment hu iktar fil-qasam tal-knisja milli bini
arkitettura? Sissa, għalmenu, minn riċerki li nafu sal-lum, maġdana l-istat ta' riċerka dejjem edha state of flux dejjem timbidel. Li nafu għafna minnom xogħlijiet huma pjuttost ta' bixra ekklesjastika, tifhem, u m'hemmx il-volum ta' xogħol li kellu das, kemm kellu pereżempju Lorenzo Caffa.
Professur Konrad Tejkni, ringrazzjak ta' dik il-informazzjoni fermut li tajtna, nistieden lilkom is-semgħa biex tinaqdu miegħi u mal-professur Tejk il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor ta' ġebla b'ġebla. Arkitetti ħajjithom u ħidmithom fuq Campus FM.